ishte transmetueshme në klinikën infektive në Prishtinë. Virusi i HIV-it dëmton sistemin imunitar të personit të prekur duke i lënë atë të ekspozuar ndaj infektimeve të rënda. Virusi mund të transmetohet nëpërmjet shkëmbimit të lëngjeve të ndryshme trupore nga individet e infektuar. Terapia PrEP është medikament i cili përdoret te njerëzit që janë HIV negativ për të zvogëluar rrezikun e marrjes së virusit. Sipas Mehmetit, terapia në formë tabletare fillimisht do t'u jepet personave LGBTI+, por edhe të tjerëve që kanë partnerin pozitiv me HIV ose kanë nevojë për të.
Mirë, po megjithatë, tash për tash, meqense është fillimi, ne kemi filluar këtë javë përkatësisht me datën 12 qershor klientët e parë për ta marrë këtë terapi, por sigurisht edhe njerë po përsërisht nuk do tjetë ekskluzivisht vetëm për personat LGBTI, mirë po do tjetë edhe për personat të tjerë që kanë nevojë ta marrin këtë terapi preventive.
Sigurimi i kësaj terapie ka qenë një projekt i përbashkët institucioneve të Kosovës, Fondit Global dhe Qendrës për zhvillimin e grupeve sociale nga Prishtina, tha Mehmeti. Organizata ndërkombëtare financiare Fondi Global me fokus në parandalimin si dhe trajtimin e sëmundjeve me HIV/AIDS i ka siguruar barnat për 2 vjet. Pas kësaj periudhe Ministria e Shëndetësisë së Kosovës do të marrë përsipër sigurimin e tyre, shpjegoi ai.
Këto barna do sigurohen nga Fondi Global, ndërkohë që më pastaj do të merë përsi për Ministria Shëndësisë sigurimin e këtyre barnave për të vazhduar këtë projekt.
Terapia në formë tabletare me paketim 30 copë do të mund të merët në banatorën e klinikës infektive pas konsultimeve me mjekun. Agron Uhiu, drejtor ekzekutiv i Qendrës për zhvillimin e grupeve sociale, tha për Radio Evropa e Lirë se në këtë projekt është punuar prej vitit 2016. Kosova, sipas Uhiut, është shteti i dytë në rajon që ofron këtë terapi, falas pas Maqedonisë së Veriut. Dita ndërkombëtare e luftës kundër HIV/AIDS-it me 10 tetor 2023 e ka gjetur Kosovën me 13 raste të reja të personave të prekur me këtë virus gjatë atij viti. Në vitin 2022 në Kosovë ishin shënuar 17 raste të reja me HIV/AIDS, shifër që paraqiti dy fish rastet në krahasim me vitin 2021 kur ishin regjistruar 8 të tilla.
Në vazhdim, kronika nga rajoni.
Ndërhyrja e politikës në programet mësimore dhe në përzgjedhjen e drejtuesve të institucioneve arsimore ka ndikuar në masë të madhe në rënien e cilësisë së arsimit, thonë ekspertët në Shkup, duke komentuar të dhënat e fundit që flasin mbi përkeqësimin e gjendjes në fushën e arsimit. Aviz Mustafa dhe Vlado Dimovski thonë se pa reforma serioze, gjendja nuk mund të përmirësohet. Sipas një ulumtimi të kryer mbi 2/3 të qytetarëve besojnë se Maqedonia e Veriut ka arsim jo cilësor. Isuf Kadriu raporton nga Shkupi.
Pa reforma të mirëfillta e para së gjithash pa largimin e politikës nga shkollat nuk mund të pritet rritje cilësisë në arsim, thonë njohësit e çështjeve të arsimit duke komentuar përkitësimin e gjendjes në këtë fushë bazuar në ulumtimet e fundit të opinionit publik. Mbi 2/3 të qytetarëve të Maqedonisë së Veriut besojnë se ky vend ka arsim jo cilësor. Sipas një ulumtimi të opinionit publik të realizuar nga Instituti për Kërkime Politike në Shkup, sipas ulumtimit të 69.7% e qytetarëve mendojnë se arsimi në Maqedoninë e Veriut është i dobët, ndërsa 26.8% mendojnë se është i cilësisë së lartë. Krahasuar me vitin 2019 kur 47.4% besonin se kemi arsim të cilësisë së ulët, tani vendi shënon rekord prej 69.7% sa i përket rënjes së cilësisë. Faktorët e kryesorë në këtë sipas hulumtimit kanë të bëjnë me kurrikulat arsimore, stafin e keq mësimdhënës, cilësinë e dobët të teksteve dhe kushtet e këqija në shkolla. Profesori i pedagogjisë Avzi Mustafa thot për Radio Evropa e Lirë se arsimi në Maqedoninë e Veriut asnjëherë nuk ka qenë në gjendje më të keqe se tani. Si pasojë, siç thotë, politikave të gabuar arsimore, kopjimit të programeve të huaja pas studime paraprake dhe mungesës së kushteve në shkolla.
Kjo që ne shohim tani është për të ardhur keq. Një prej faktorëve kryesor është se kompetentët marrin dhe kopjojnë sisteme arsimore të shteteve perëndimore pa i marë parasysh kushtet të cilët është arsimi ynë. Se 18 ministrat arsimit, 18 reformat, do në thonë se çdo ministrë që vjen, bën reformën e vete.
Thot Mustafa, Maqedonia e Veriut duhet të bëjë reforma të thella në arsim, duke filluar nga programet mësimore, thotë Vlado Dimovski nga Qendra për Tolerancë dhe Mësim të Përjetshëm. Ai thotë se qeveria e re që pritet të votohet javën e ardhshme ka afat deri në shtator që të bëjë ndryshime apo të detektoj shkaqet që po ndikojnë në rënjën e cilësisë në arsim.
Mora da se napravi ovaj golema promena na programite, biroto za razvoj na obrazovanje ima dobar kadar, samo treba da im se dadat odvrzani raci da naprave dobri.
Duhet të ketë ndryshim të madh në programet mësimore. Byroja për zhvillimin e arsimit ka kuadër të mirë, por duhet i mundësohet apo të lihet e lirë për të bërë programet e mirëfillte arsimore që do të zbatohen në të ardhmen. Vendi ka nevojë për një drejtues të Ministrisë së Arsimit që e kupton arsimin dhe që do të ketë gatishmëri për përmirësimin e gjendjes, thotë Dimovski. Por profesori Avzi Mustafa thot se gjendja mund të përmirësohet vetëm në qoftë se politika i largon duart nga arsimi dhe vetëm nëse në dikasterin e arsimit vendosen profesionistë të fushës, të cilët e në bashkëpunim me punonjësit e arsimit i bëjnë reformat e mirëfillta.
Politika i ka shti duret fel i ka shti erën e arsimit, duke filluar për drejtorave të cilët i parashes se ato janë persona politikë. Në arsim posojnë arsimtar që doshta me diplomat të bljera apo me nota të faljura, kjo e tregon që arsimi është krejtësisht është politizuar.
Thotë profesori Avzi Mustafa. Maqedonia e Veriut ka treguar rezultate të dobta dhe në testin e PISA-s që vlerëson cilësitë e arsimit në tri fusha, gjuhë, matematikë dhe shkencë, ndërsa rezultate të dobta janë regjistruar edhe në arsimin e lartë. Universiteti Shtetëror i Shkupit është renditur i 1990 në listën e 2000 universiteteve më të mira në botë për vitin 2024 nga Qendra për Renditje në Universiteteve Botërore, ndërsa 5 universitete të tjera shtetërore nuk kanë arritur të përfshihen fare në këtë listë. Për Radio në Evropa e Lira nga Shkupi Isuf Kadriu.
Dëgjues të nderuar, ishte kjo gjithçka përgatitur për këtë emision. Ju falenderojmë për vëmendje, kurse për informacionet e tjera vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org. Jemi aktive në rrjetet sociale në Facebook, X, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirë dëgjofshim.